Rīgas kongresu namā valda liela rosība. Dažu soļu attālumā no ieejas ēkā lielā talpā vienlaikus atrodas daudzi desmiti Ukrainas kara bēgļu, kuri centrā ieradušies, lai saņemtu palīdzību. Var pamanīt, ka cilvēku plūsma ir nepārtraukta. Uz centru lielākoties nāk mātes ar bērniem un vecāka gadagājuma cilvēki. Par retam var pamanīt arī kādu vīrieti spēka gados. Lai gan apmeklētāju privātuma dēļ centrā intervēja cilvēkus nav ļauts, uzrunāju tos, kuri gaida savu rindu ārpusē un tie, kuri protestē pret karu pretim Krievijas vēstniecībai.
Mēs atnācām uz atbalsta centru Ukrainas iedzīvotājiem, lai piereģistrētos un lai vispār saprastu, kādas procedūras ir jāveic, lai varētu legāli uzturēties Latvijā. Jūsu valstī mēs ceram iegūt mierīgas debesis sev virs galvas.
Mēs izskatām jautājumu par izmitināšanos. Pagaidām gan īrējam numuru hostelī, taču tas nav lēts. Gribētos taupīt naudu. Mēs plānojam iegūt vīzu un iekārtoties darbā.
Es patiesībā esmu par jebkuru atbalstu, un es nezinu, kas bija iesaistīts, bet tā bija pašvaldība. Ja? Man ir prieks, ka viņi iesaistās un aktīvi dara kaut ko lietas labā, lai atbalstītu.
Uz visiem jautājumiem mums sniedz argumentētas atbildes. Daudz cilvēku, kuri palīdz. Viss ir labi noorganizēts, un cilvēku attieksme ir ļoti laba.
Atbalstu Ukraiņiem sniedz gan valsts, gan pašvaldību institūcijas. Piemēram, jautājumus par personas dokumentu pārbaudi risina valsts robežsardze. Par ilgtermiņa vīzas kārtošanu ir atbildīga pilsonības un migrācijas lietu pārvalde, bet par darba iespējām Nodarbinātības valsts aģentūra. Savukārt par dažāda veida sociālo atbalstu, piemēram, ja persona meklē mājokli vai arī nepieciešams ēdiens, tad ar to nodarbojas labklājības departaments un sociālais dienests. Atbalsta centrā ir iespēja arī vakcinēties pret COVID-19. Turpina Rīgas domas vicemēre Linda Ozola no Jaunās konservatīvās partijas.
Mēs negribam dzenāt šos cilvēkus, kas jau tādam stresam ir izgājuši cauri, vēl pa pilsētu meklēt attiecīgos valsts vai pašvaldības iestādes, lai to atbalstu saņemtu. Tādā ziņā šis ir unikāls gadījums. Pirmo reizi, kad valsts un pašvaldība šādā veidā strādā plecu pie pleca. Tā kā es ceru, ka šis ir tā kā tāds tests mums arī civilās aizsardzības sistēmas darbībai Latvijā.
Lai gan centrā ir apkopoti dažāda veida atbalsti, pie kongresu nama atstāvošā alla palīdzību tajā tā arī neesot saņēmusi.
Es vienkārši meklēju cilvēkus, kas varētu palīdzēt maniem bērniem nokļūt no Polijas uz Rīgu. Redzu, ka uz manu jautājumu viņi pagaidām vēl nevar palīdzēt.
Noteikti pēc šīs pirmās dienas arī mēs sapratīsim, kā uzlabot un papildināt ar resursiem šo centru, izvērtējot, kā mums ir veicies šajā pirmajā dienā, kad esam atvērušies, lai turpmāk arī uzlabot šos pakalpojumus un nodrošināt varbūt raitāku apkalpošanu.
Atbalsta centra vadītājs Raivis Knoks, kurš arī ir apkaimju iedzīvotāju centra direktors, pieļauj, ka gadījumā, ja kādā no jautājumiem resursu sāks pietrūkt, tad iespējams nāksies lūgt arī valsts iestāžu palīdzību. Atbalsta centrā pēc palīdzības var vērsties katru darba dienu no 9 līdz 6 vakarā. Viktors Demidovs, Latvijas radio.